Здравейте, добре дошли в 39-ти епизод на Nerds to Nerds. Аз съм Иван Манков Гатака, професионалният хейтър и днес сме трима. Естествено, Стилгари с нас и Стефан Кънев. Здравейте, хора!
Здрасти!
Така, вече две части ще бъдат. Ясно е, първата ще си говорим за разни новини. Аз ще си хейтя Google и всякакви други такива работи, което се очаква. Вече взима да става скучно с това, но аз наистина се радвам да ги хейтя. Но за какво ще си говорим във втората част? Ще споделиш ли с няколко думи, Стефане?
Ами си говорим за test-driven development и всички неща свързани с това. Писане на тестове, кога пишем тестове, как ги пишем и такива работи.
Тоест, дали е хубаво да... Тоест, че е хубаво да ползваме test-driven development?
По-скоро как и защо.
Аха, добре. Това ще е интересно, защото аз там имам много аргументи против. Аз не съм голям фен на TDD-то.
Чудесно.
Аз имам само един много силен аргумент против, ама еде после ще го кажа.
Добре, чудесно, дали му оставаш ще... време да се подготви.
А, не се бойте, тъмъ ще го избистрим. Идеално.
Да.
Да, перфектно. Та така, да започнем с новините. А между другото, преди това споменем нещо, че ние ще си направим една малка лятна отпуска, август месец. Нали, Стилгар?
Еми да.
И да.
Те и другите то... си правят.
Ми то няма и новини, общо взето всичко е затихнало нормално, е, така че горе-долу август месец няма да има нищо и след това надявам се да се върнем пак. Това е за новините, конференции няма никакви за обявяване, никакви събития, поне аз не знам да има август месец да обявяваме, освен нещо на Какао Бич може би, но те са от друга сфера, нашия подкаст не ги засягат. Така че с новините с какво почнем? Microsoft?
Ми, добре, да, в смисъл сравнително голяма новина там.
Ти си човек.
Ами, Microsoft обявиха, че ще съкратят 18 000 човека, което сега да съкращаваш хора никога не е добър знак за състоянието на компанията, но състоянието не е толкова зле, колкото това обявяване го звучи, звучи, нали, го прави да звучи. Защото в момента Microsoft, особено след покупката на Nokia, имат изключително много служители. Имат 127 000 служители. За сравнение, например, Google, които вече са по-голяма компания като обороти, така, не като оборота, като market capitalization, имат 52 000 служители. Тоест, Microsoft след като уволнат 18 000, пак ще имат двойно повече. Така че, от една страна, да, лош знак е, от друга страна, не е толкова странно и ненормално. Нормално е малко така да се посвият и по-скромничко да я кара, защото имат изключително много служители. Повечето уволнени ще са съкратени, правилната дума. Ще са от Nokia, фабрики и такива истории. Също така ще има, които аз отдавна твърда, че трябва да съкратят, от маркетинга на Xbox, тези снимки.
Тук зависи от тебе, те трябва да бъдат разстреляни и изгорени.
Трябва да бъдат и съдени, след като бъдат уволнени. Ще има и други. Инженери ще има някъде. Явно инженерите повече в Nokia. Ще видим, още не се... Така, не е ясно кой точно за сега. Иначе, също време обявиха и финансовите резултати. Общо взето няма растеж, това е интересно. Оборота малко е нараснал. Малко е паднал печал профита, малко е паднал, общо взето на нулата работата. Интересното е, че се мести фокуса от на Windows печалбите падат, но за сметка на това се увеличава доста добре Cloud и Cloud нещата, които са Azure и Office 365. Там се компенсира и се балансират нещата. Сега много хора там, той надела писа там едни мемота и така нататък, и може би за първи път виждаме нещо, което наистина е решение на дела, защото примерно когато са open source-наха 1000 неща, това трябва да е ясно на всички, че решение е взето по времето на Балмър, но сега вече след месец-два, нали, вече се намесват и решенията на дела. Които общо взето не е много ясно каква е разликата. Преди стратегията официално се казваше Device and Services, сега се казва Mobile First, Cloud First, което няма смисъл според мен, защото само едно нещо може да е First. Но и на всичкото отгоре, каква е разликата между Devices and Services и Mobile и Cloud? Нали? То е същата работа.
Но... Ими, може би нямат девайси, десктопите влизат в девайси, са пък...
Да, да, бе, глупости. Според мен е просто искат да покажат, че новото CEO прави нещо. Нали? Смисъл, има нова стратегия. Но не си мисли, че е като старата.
Ето, нали, Microsoft ще да се променя, че са тук някакви неща.
Ами да, не, той вече се променя. В смисъл, значи промените започнаха като се появи той, но за мен аз съм мнение, че промените са започнати от Балмър. Става въпрос и за open source, и за всички такива неща. Просто те явно изчакаха с важните обявявания за промените, за да дойде новото CEO, за да може да, да му дадат авторитет, нали, което е нормално. И наистина има, има сериозни промени. Мен не ми харесва толкова, но да, така е. Бил Гейтс явно няма се връща скоро. Но има, има разлика, особено за феновете на open source, мога да, да се да се радват, че Microsoft пригръща open source така барабар с като тръгнеш от GitHub и такива неща.
Да, е, ще ли, да, 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 да пуснат изходния код на Windows 8.
Е, на Windows 8 няма да го пуснат скоро, но нищо чудно. Нали, някой ден до там да, да я докараме. За сега, за сега едва ли ще се пуска изходен код за това, но девелоперските платформи са до голяма степен вече, може да се каже, че са отворени. Поне в веб частта си. Нали, да. .NET и така нататък. Да не говорим за такива неща като TypeScript или F-Sharp, които са си open source, както са ги обявили. С contributions, което също е много важно. Да не говорим, че сега нали, и ASP.NET е много важно. Сега го правят така, че да е платформено независимо по дизайн, а не както беше до сега. Те си го правят както им е най-удобно за Windows и другите да мислят как да го портват. Нали? До сега беше малко така, сега самия пайплайн е направен по, по друг начин и хората, които работят по Mono, участват и контрибютват, така че ще бъде по-различно. Доста интересно, може би свързано с клауд идеите им.
Абе, скоростта на Mono как е? Мен това ми е любопитно.
Ами,
те, компилаторът тях не разработва ли на Mono?
Техен е, обаче след това няма да е. Значи компилаторът в момента е на Mono. След като излезе C-Sharp 5, което още не е излезнало, и се пусне Roslyn компилатор, те ще ползват Roslyn компилатор. Но ще, това ще е със следващата версия един вид. Тоест, те няма да инвестират ресурс да разработят компилатор, защото Microsoft имат абсолютно open source компилатор, който е потенциално и по-добър заради нали, там, самата архитектура на компилатора е тотално различна вече. А иначе Mono като runtime е бавна, значително по-бавна от .NET. Нали? Примерно, да кажем на нивото на Python, което не е много добре.
Не, в смисъл, не може, все не е добре.
Нали, да, не, става, ама ли, нали, да.
А има ли възможности за оптимизация, защото нали...
Не, няма начин не... да може, щом .NET може, значи Mono може.
Не, не, искам да кажа следното нещо. Първо в Python, нали, той е бавен език, ако го ползваш стандартно, обаче ако използваш дребни трикове, които са известни в общността, може да дигнеш ами, мега сериозно.
То, то това важи за всяка технология. Сигурно може, не знам, не съм толкова задълбал, но основният проблем е, че няма толкова инвестиция. То, нали, и .NET за това като перформанс е на CLR, имам предвид на Microsoft, е назад като перформанс, примерно от Java, защото инвестициите в Java, заради компаниите, които са зад Java, са много по-големи. И в същото време пък Mono е още по-надолу, защото нали, още по-малко хора им пука за Mono. Сега гледах между другото, че някой някъде спомена, аз не проверих, че са, ще гледат, ще имат фокус върху перформанс и ще имат нови, ще имат тим, който работи специално по перформанса. Което може да е резултат от неща, като примерно точно това, че Microsoft Open Source много от нещата, включително и компилатора, и вече има хора, които могат, вече няма нужда да работят по компилатор, могат да работят по рънтайма.
Да.
И, нали, да, още дето за Xamarin и за Mono нещата са много така светли в момента, нали, защото дето се вика, дори и Microsoft да пропадне, това само може да ги бутне тях нагоре. Нали. И толкова много неща им дава open source, че вече ще им е много по-лесно да, да върват наравно с, с Microsoft, нали, в това отношение.
Мен ми, Мен ми е интересно, като казвате, че Python е бавен език. За какво го ползвате?
За всичко.
Не, значи, вижте, аз при живота си не съм работил нещо, дето по проект, който проблема в перформанса да е бил в рънтайма.
Не,
винаги или някаква заявка към база данни е била много бавна, или са се правили много заявки. И аз изобщо тази работа с перформанса не я разбирам много. Ама факт е, че някои неща са по-бързи от други.
Да, аз за това отворих Taskable, защото в моя опит, аз нали, най-вече се занимавам с приложения, не с компилатори или игри. Повечето ботълнеци са някъде извън приложението, а не вътре в него. Не, нали, не че скоростта на език не е важна. Просто ако ботълнек ти е в базата данни, това дали си на
допълнение. Аз ще ти дам един малък пример, където не базата данни ми е ботълнек, а нещо, по което работя вече от около близо година. Значи, говорим за платка, която има процесор с, да кажем, мощността на Raspberry Pi. ARM-ски процесор с 1 гигабайт RAM. Това нещо слуша за едни сензори, много, на много високи частоти, взима тази информация, обработва я, прави анализ върху нея, пакетира и така нататък и я пуска на другаде. Нямаме заявка към база данни, тук се работи само с стримове, с сокет стримове. Повярвай ми, има много голямо значение скоростта на езика в този случай. Огромно значение. И трябва да се правят всякакви врътки, за да може, нали, това нещо да бъде оптимизирано.
Да.
Нали, прямо колко бързо ти се изпълнява цикъл, колко бързо ти се работи прямо с структурите, нали, колко бързо пакваш, ампакваш, колко бързо ти се търси примерно в листа, каква ти е структурата, този тип неща. Там е бавен.
Да,
освен ако не знаеш как да го оптимизираш.
Да, затова съм съгласен и аз затова попитах за какво го ползвате. Нали? Защото...
Да, поне аз затова го ползвам и, нали, и на всичкото отгоре трябва и да се рисува в фреймбуфер, нали, с това нещо в реално време и да изкарва 20 кадра в секунда. И това процесор, че горкото вече почва, нали, да едва-медва, нали, защото реално не знам дали се запознат как е писането в фреймбуфер, но абе, да не влезем в тези детайли. В смисъл, операцията си е енергоемка, нали, при условие, че нямаш GPU-та и така нататък.
Писал съм OpenGL на C++, знам как е да. Разбирам с какво говориш.
Да, само че там е едно и тия по-надолу, защото аз нямам и OpenGL.
Fair enough.
Така де. Да, засещаш се, гадорийка си е малко и трябва да се внимава много. Както де, затова, но пък между другото Питон аз много уважавам за едно нещо. Езика показва много ясно вечния компромис в компютрите. Значи, или ще бъде сложно записане и много бързо, или ще бъде лесно записане, обаче ще трябва да направиш компромис с изпълнението. Нали?
Да.
Същото. Да. Или ще отиде памет, или ще отиде процесор.
Ето се вика, то може и проектите да не е някакво такъв. Може да ти е Twitter проект. Обаче за Twitter има значение, защото са много големи. И нали, тогава на тях перформанса наистина им става проблем на ниво фреймворк. Нали. Обаче деца вика, ай да но и ние да ги имаме тези проблеми.
А да но де. Ама като знам колко съм мърсилив, а да но мана дали. Ей, ако не беше то мързил Стилгар, не знам. Не, работа, тая работа. Всъщност, ако не беше то мързо, не ще сме програмисти, като се замисли.
Сигурно.
Да. Та така. Значи, Microsoft, браво на тях. Общо заето.
Абе, не е много браво, сега имат проблеми.
Ако се ти скочих.
Да.
Да видим на къде ще тръгнат нещата, между другото. Значи, аз тук имам една новина, която не е много потвърдена, а в смисъл от кал дата, това съм да кажа, че променяли начина за активиране на Windows 9, когато излезе.
Те, такива.
Да, значи това с въвеждането на 16-цифрения код щяло да отпадне, щяло да има някакъв алгоритъм, който след като заплатиш за Windows-а, нали, всъщност идеята е такава, взимат се серийни номера на дънни платки, на хардуера и така нататък, генерират се някакъв код и се инсталира Windows-а на него. Ако искаш, нали, да прехвърлиш Windows-а на друга машина, нали, а реално тя спира да работи на този Windows, където е била преди. Да, в смисъл не е нещо ново, цялото това нещо. Естествено, може да най-вероятно ще бъде хакнато 5 минути след като излезе. Но идеята е, че на тебе ще трябва явно интернет, за да можеш да го правиш това нещо, което не е голям проблем в Западна Европа, в западния свят.
То, между другото, още от Windows 7, ако си купиш машината с Windows, както си я купуват 90% от хората. В смисъл, по-скоро обратното. Ако си купиш Windows с машина, както си я купуват 99% от хората, то и на моят лаптоп и на повечето такова, вече не е лепенка, ми е някакси в биоса.
В лефто.
Да, еми някъде си там. Е забито Windows, примерно моят компютър вече няма лепенка. Нали, в смисъл, идва с Windows, има само едно лого
на Windows. Ай, ще кажеш целият Windows вътре инсталация?
Не, инсталация не е вътре, нали, той ти идва инсталиран на хард диска, но
да.
Самия key по някакъв начин лиценза ти е свързан с нещо на дъното и то си го познава. Тоест, един вид все едно има key в биоса, нещо такова, аз така го разбрах.
Да, това е лефето, нали, затова Linux Torvalds толкова и Linux Community Storeva за начина по който искат
не,
да направят.
Не, това е онова е security такова. Онова е security, дето ти валидира ти boot кода, че не е променян. Онова е по-друго. Не мисля, че има общо това. Не знам.
Не, това, което те се опитваха да направят преди време Microsoft, да направят така, че като си купиш лаптоп, примерно с Windows и има тяхния ключ и ESUEF и така нататък, да не можеш да смениш операционната система с нещо друго.
Да, ама това е security feature. Не е свързан с... Просто, ако в BIOS-а няма сертификат, с който е подписан кода, BIOS-а отказва да стартира, нали, там, машината. И за Linux това става по-такъв проблем, защото няма да може лесно да се инсталира Linux-а по машините. Ще трябва, примерно, ти преди това да си набиеш някакви сертификати в BIOS-а, който кой го знае как става. Нали? Тези сертификати, с които е подписано не знам какво си, които, нали, става доста сложно, когато това е open source. Пък го модифицираш, трябва да си правиш твои сертификати. Нали? Абе, някаква...
То това е...
Да, но това е security feature. Това е security feature, който трябва да валидира, че кода, който ще бутва, не е бил променен.
Да.
Няма общо с кьювете. В смисъл, може да го виждаш като конспирация срещу Linux, но...
Не, не го виждам като конспирация срещу Linux. Microsoft просто опитаха, нали, да го направят, но за щастие не мина номер.
Е, как да не мина? Всички са
така. Не мина. Не мина.
Е, как да не мина? Моята машина е с такова. Значи,
да,
отделно...
Linux се качва... Не, промениха... В смисъл, той го има, но просто промениха начина, по който работи, за да може другия OS да се качва
направиха
спокойно.
Направиха задължително да мога да го изключваш. Направиха Microsoft, казаха, че, нали, за да има Windows, трябва да може тази опция да се изключи. Нали, ако иска някой да продава така машина. Това е дето. Добре. Беше драмата.
Окей, значи съм малко некомпетентен. Т.е. стана ясно, че съм малко некомпетентен по темата, но да. Окей. В смисъл, имаше някаква...
скандал, да.
Да, спомням си, че всъщност се стигна до положението, че окей, всички бяха доволни, това нещо, нали, може да се инсталира Linux без проблеми, без никакви допълнителни модификации или примерно някаква стара версия, искам да кача примерно 12.10 или нещо подобно и така нататък ще може да мине номер. Добре.
Нататък.
Нататък.
Бързо.
Що бе, бързаме ли за някъде? 20 000 служителя на Apple съдят компанията. Отново непотвърдена новина. Не успях да нямах време да я чекна. Идеята е такава, че всъщност хората са били страшно недоволни от работните условия в Apple. Ние са давани работни почивки, работното време не е 8 часа, доста повече е било. Забранено им е било да обсъждат с който и да е било, нали, какво се работи, как работят. В смисъл, не като тайна. Става въпрос за работните условия, за отношението на хората, всякакви други такива чудеси. Имало е тормоз от страна на менеджерите, сексуален и физически, и всякакви други такива чудеси. Та в момента Apple не ги съди някой голям, ами 20 000 човека са подали колективен иск. И не знам какво ще стане. Та, общо заето, то на много места съм срещал, че конкретно в тия Mac Genius, в App, как беше там, в iCorner или как се казаха тия... Не. Как им се казаха магазините? App Store? Не.
Apple Store.
Apple Store, да. В физическите им магазини, където е, че хората всъщност това е на нивото на Макдоналдс, нали, като качество на работа. Било много зле положението. Сега не знам. Просто такива са коментарите в интернет. Но 20 000 човека да направят колективен иск, нали, сещаш, че явно има нещо. Нали, да са двама, трима, окей, ама 20 000 човека.
Еми ще го видим.
Ми ще го видим. Така, за салата ще говорим ли картофи?
О, стига, моля. Добре, кажи какво стана. Един събра на Kickstarter сума ти пари, за да си направил картофена салата, там някакви много 100, 10 хиляди долари.
Пери, в момента са 52 401 долар.
Да, явно за базик. хората са му давали и тока стана известно. Колкото по-известно става, колкото повече такива като нас го говорят, толкова още повече отиват и му дават по 2 долара там и ги събра, да.
Да, и ще да дигне, сега с парите ще да дигне парти, картофено парти.
И сигурно.
Да, ще ви здрав. Това малко ми прилича на One Million Dollar Page. Спомняш ли си го това нещо?
Да.
Това е абсолютно същото. Най-великото нещо, което, най-великата идея, която ме хрумува на някой зевзек, според мен. 1 милион долара изкарата от...
Това беше доста по-смислено от картофената салата, между другото.
Да, всъщност, това имаше и...
Имаше инсентив за хората, които плащаха там. Те знаеха за какво плащат реално.
Да.
Докато сега тук плащаш за базика, а пък там имаше смисъл да платиш. Нали? Беше някакво...
Mm-hmm. Та така, аз за Google имам две неща да кажа. Кратичък ще бъда. Махнаха задължителните истински имена в Google+, и въобще в цялата Google система.
Аз го имах. Так.
Да, 3 години чакаха, непрекъснато чекнеха, смени си името, защото нали аз съм си гатака там.
Ясно.
Смени си името.
Много ясно.
И аз само отказвам и те само мрънкаха. Значи, ето ти поредното доказателство, че обикновено, че диофийския ефект работи винаги. Нали, диофийския ефект, че осредненото мнение на голяма група хора е много по-вярно от индивидуалното мнение на всеки един от групата. Тоест, когато много хора казват това не на кефи, най-вероятно не на кефи. И няма смисъл да се прави. 3 години чакаха това нещо да го направи, като видяха, че Google Plus не така и не тръгва това нещо и се колкото и зор да му дават, пак не ще стане, вече се принудиха да се откажат от цялата тази идея. И то всъщност тук има един обратен ефект. Значи, основно те са казали, че това са го направили, за да може хората, когато са с истинските си имена, да се съобразяват и да не хейтят, да не тролят толкова много. Един вид да се държат по-цивилизовано. Обаче, махайки истинските имена, стабилните коментатори са изчезнали оттам и са останали само зевзеците. И естествено, Google Plus.
То е интересно, че Facebook, откакто съществува, има тая политика и никога не са енфорсвали. Мисля, абсолютно никога никой не е бил баннат от Facebook, че това не му е истинското име. И това е доста хитро, защото хората като прочитат, задължително е да се пише истинското име и повечето хора си го пишат. Нали? Обаче да. В същото време никой не преследваш така. Казваш им да си го пишат, пък ако мине, нали? И нали, пишеш, че е задължително и така нататък. Google с това, дето тръгнаха да преследват хората, се набутаха доста.
Аз сега не знам, между другото, какво ми става с каналите в YouTube. Къде са вързани към... Аз тотално загубих представа как се менежира това нещо. Нещо се появи в Google+, плюс някакви нови канали ми се направиха. Какво стана? Тотално... Аз се отказвам да бати. Тотално объркано е.
Добре.
Аз имам предвид, че съм, айде да кажем, че съм един средностатистически потребител, нали, знам къде е мишката и клавиатурата, нали, не мога да се оправя с това. Пък да кажеш, че нямат хора да мислят там. Второто нещо, пак едно съдебно дело към Google, само че от частно лице, собственик на ресторант всъщност съди Google и ги обвинява, че заради Google Maps бизнеса му е фалирал. Значи причината е, че, както знаем, американците съществуват само за да си търсят ресторанти, където едат през мобилните телефони и да си борят колко крачки са, колко стъпала са изкачили. Всъщност в Google Maps този ресторант е бил с объркан адрес и всъщност хората, които го потърсят, отиват на някакъв несъществуващ адрес. И на един път, два пъти дават лоши ревюта и така нататък. И в един момент човек, разбираш, остава без клиенти. Защото май наистина американците използват само сърч, нали, за да видят къде да едат. И в смисъл това дига един много интересен въпрос. Колко информация има, в смисъл колко влиятелен, индиректно е Google с цялата тази информация като основен провайдер на информация. Нали, окей, за сърча те са номер едно. Справят се много добре. Обаче започват да предлагат вече GIS информация, нали, географска информация, започват да предлагат и друг тип информация. И общо взето, not good. Мен няма кефи цялата тази работа. Принципно монополите не ме кефят. А тук те си създават един много як монопол. Крайна сметка. Та така не, просто иска да го споделя, че ми тежи на сърцето.
Айде като сподели. В принцип слух е, затова не искам, нали, въпреки че много упорит слух, че Google ще купува Twitch, пак са
живи. Да, пак се разпърдяха за 1 милиард.
Обаче още не е официално.
Още не официално, да. Еми, да, дано не го разболят и него.
Аз повече пари там няма да дам, ако го купат. Аз имам някои абонамента за StarCraft Story, никакви пари повече го купат.
Защо?
Да знаят, от сега им казвам на Twitch. В Nerds to Nerds казаха да не се продават на Google.
Да. Я ми обясни защо. Айде, аз хейтя Google, ясно, аз от години въобще не я харесвам тази компания. Ама ти си по-толерантен. Я кажи, що ще го направиш това?
Защото те искат да пробутват всичко да става веб технологии. Аз така компания не мога да позволя да вземе властта. StarCraft ще изчезне, ако те вземат властта.
Не беше си го играеш в браузъра StarCraft.
Бе. Да. Най-много искам да си играя StarCraft в браузър.
Ми да.
Да лагава така едно мазно.
През WebGL. Е така.
StarCraft 1 мога да си го играя, StarCraft 2 след още 10 години.
То колко е като инсталационен размер? 2-3 гигабайта?
StarCraft 2 ли?
Да.
Бая. Чай да видя.
Не е като, в смисъл, едва ли като Elder Scroll Online? А не, Elder Scroll Online ли беше? 80 гигабайта.
А не, няма 80 гигабайта. Къде съм го? Аз съм го инсталирал на SSD-то, за да ми зарежда по-бързо.
И това е маньяк, бе. Ама ти не каза къде беше и какво прави начи?
Аз съм написал на SwitchNet 16 гигабайта в момента.
Прекрасно.
Сигурно имам и някакви други работи в фолдъра, като реплей и такива. Ами ходих малко на Валенсийката, ама който го интересува да прочете на моя сайт. Има дълъг пътепис. Да.
За турнир по StarCraft.
Да, и за Испания пише. За хората там и такива неща.
Mm-hmm. Yeah. Та така. Така, 16 гигабайта в браузъра. Добре, що бе? Става.
Не бе, то за става не става. То въпросът е после дали ще са толкова responsive unity и така нататък. Те имаш един такъв опит с някакъв Command & Conquer, дето никой не го игра. Скоро четох новина, че са го спряли. Защото никой не го игра.
Това е си много странен бизнес. Много странен. Тотално знам много неща, че не ги разбирам, обаче игрите, в смисъл бизнеса покрай игрите ми е толкова тъмна Индия, човек. Едни игри, Angry Birds става невероятно известна, супер яки игри, въобще никой не ги, в смисъл умират си е така. Има толкова брутални и яки инди игри, никой не му обръща внимание, някакви пълни простоти, като GTA и петицата стават някакви мега известни.
Не съм убеден дали GTA е голяма простотия. Не знам, не съм я играл, наистина, но...
Е, сюжета ясен ти е за какво става.
Сюжета е някакъв бандит там, прави простотия. Ама въпросът е, че изглежда много, много добре направено. Това става бюджет.
Ми, часа, окей, говорихме с теб преди време спрямо за Crysis. Страхотно изглеждаща игра. Никакъв сюжет.
Тя е просто скучна игра, както и да гледаш.
Еми да, тъй че...
GTA едва ли е скучна сега, да я знам. Аз пробвах един пред GTA 3, не ми хареса много едно време и от тогава не съм ги проверял 4 и 5. Ама явно е доста по-добре направен. Не знам.
Да. Добре, нататък. Русия въведе закон, в който забранява компании да работят в... Чест, да го кажа така. Значи, ако си компания, която предлага някаква форма на запазване на информацията на потребителите, тази информация трябва да бъде записвана в Русия. Тоест, ако си Google, информацията за руските граждани трябва да бъде в Русия и трябва да имаш представителство. Фирмата юридически трябва да бъде представена в Русия. Иначе ще бъде блокирана тази система. Има 2 години да въведат всички компании да се съобразят с тези промени, т.е. да си отворят офиси в Русия, да си преместят сървърите там и всъщност, нали, сещаш се защо става цялото това нещо, за да може при нужда от поискване на информация, тази информация да бъде третирана спрямо руските закони. А затова е цялото нещо, така че Путин не си поплюва.
Да, той е големичък.
Мхм. Така че това става малко интересно, между другото, като си има предвид, че Русия е едно от най, как да кажа, то не свободни. Да кажем, че такива underground сървъри може да си вземеш много в Русия, нали, такива, които в един момент изчезват тия сървъри, нали, някак си информация от тях не може да се поисква. Мисля, ако искаш да
започнеш някакви шашми... Google може да си наемат такива.
Да. Но става въпрос, че там е едно такова... Виж, от една страна е супер стегнато, има някакви брутални закони, се спазват, нали, знаеш, там полицията принципно им хори с калашници по улиците, не с палки. По друга страна, има много фирми, които предоставят privacy. Но да, както и да е. Русия си Русия, така са го приели, така са го направили. Та, в смисъл, аз съм влезнал в серия да кажа още нещо за Русия. Като си говорихме, защото за теб, нали сега си говорим, че студената война почна отново. Ами Русия пуска старата си шпионска база в Куба. Значи най-голямата шпионска база, нали, извън Русия, която се намира в Куба, започва да работи отново. 2001 е била затворена заради липса на пари. Всъщност това е радиоразузнаване, радиозаглушаване, тоя тип неща където е. И всъщност цялото това нещо е струвало на Русия скромните 32 милиарда долара, които ги е приспаднало от дълга на Куба към самата Русия. И всъщност там ще бъдат инсталирани системи от ГЛОНАС, нали, сателити за ГЛОНАС системата. Общо заето, ще седят, ще си слушат.
Да живее студената вода.
Така че... Май се казахме прави. Студената война се започва бавно и спокойно. Така че ще има още един скок в технологиите. Скоро време, доста сериозно. Давай ти малко.
Така, BlackBerry преди да фалира, че пуснат квадратен телефон.
Че те до всеки пускаха овални.
Правоъгълни като всички други. Но сега има един така модел. Следващия модел ще бъде квадратен. И те го описват като IMAX-а на продуктивити, нали? В смисъл, защото другите е така с те, нали, екрани правоъгълник, друго си е да ти е квадратен, така огромен, т.е. екран. Не е толкова удобен да го държиш в ръка и да го вожиш докато ходиш по улицата, но за цъкане там таблици, глупости, нали? Много добре. Има тук някакви скриншоти, са показали как изглежда на iPhone, на Android, Samsung и на BlackBerry-то някакъв спредшит. И нали сега трябва да се възхитим как на BlackBerry-то е по-добре. На то квадратното BlackBerry имам предвид.
Но... Ти гледай майтап Google да купи BlackBerry.
Еми, ба, нищо няма да купи. Щом продаваха Motorola, нищо няма да купуват.
Ама... Да, те се отказват от хардвера.
Еми, защото се карат с Samsung иначе.
Да, и това му го има.
Да. Следващо, тая махам, защото е скучна.
А, като сме на тема устройства, Nvidia обявиха таблет, Shield таблет, с доста впечатляващи технически характеристики, ако трябва да съм честен. Наистина съм впечатлен.
Все пак съм Nvidia, така че...
Ама цената му е 299 долара. Значи, това всъщност чак сега, да, LTE версията е 399, нали, но в смисъл най-ниската, нали, без 3G, там с 16 гигабайта SSD е 299 долара ще бъде. Има microSD карта, то няма как да има, това е геймърски таблет. Значи, интересното е, че това е таблет, геймърски таблет, който е с писалка, нали, подобно на Samsung-ите, на тяхните таблети, но е с последното поколение платформа на Nvidia. Забравих как се казваше, търся точно как се казваше, и като дават, като гледам тук, бенчмарковете са някакви наистина супер брутални числа. Супер брутални числа, т.е. аутперформва примерно последните iPad-ове, Samsung таблетите и така нататък с по 5-6 пъти. И демонстрацията, която има, е един 3D шутър, който работи на 60 FPS, и така като гледам, има и сенки в реално време. Бе, доста добре. Ако не са го монтирали това нещо допълнително, изглежда много впечатляващо. Така че Nvidia... В смисъл, аз това нещо ще го следя, между другото, за какви пари ще се появи в България. Евентуално. И това нещо върви с контролер. Безжичен контролер, който струва допълнително там. Мисля, че беше 39 или 59 долара. Много подобен на контролера на PlayStation, за да можеш да си цъкаш. И това нещо може, естествено, да го включиш към телевизора. Според Nvidia това било за така наречените несериозни геймери, в които от време на време подиграват и като искат, нали, да си го вземат да си играят на таблет, като искат да си го включат в телевизора, нали, да си цъкат с него.
Мисля, че е много успешно.
Абе, да ти кажа като характеристики,
не,
технически...
Не, това не става въпрос за характеристики, става въпрос за това, че който е несериозен геймер, стъка на iPad-а и това е.
Да, и това го има. Ама на iPad-а...
Абе, да, така е, ама ти по дефиниция си несериозен геймър.
Да. Освен когато тръгнеш по конкурси и турнири.
Да. Не, става просто, че ако таргетират несериозните геймъри, те таргетират несериозните геймъри. Нали? И тогава защо очаква, че те ще си купат dedicated устройство, нали, при положение, че има друго? А, ще
Еми,
видим.
защото е таблет, мога да правиш и други неща,
Да,
не го
то,
можеш да си
то
включиш на
идеята е така, обаче
телевизора.
ти трябва да си тръгнал от там, че искаш такъв таблет и тогава да се сетиш. Ама не знам, няма да стане според мен тази работа.
Да видим, но аз ще го следя това таблетче. Между другото, ако се появи на някаква прилична цена тук из Европа, най-вероятно ще си гепа едничко. 300 долара за това нещо. Найс, а екранът му изглеждаше много добър. Така,
Е,
нататък.
ами Microsoft обявиха Lumia 530, което е наследника на Lumia 520. Това е нисък клас смартфон, Windows Phone. Между другото, забравихме да кажем, че убиха Android-а. В смисъл,
Е, да,
Nokia с
това
Android я убиха, което, защото се появи версия 2, малко беше странно.
е.
Така, сега обявяват 530 и интересно, тук това е интересно, не защото е някакъв велик телефон, нали? Има 5 мегапиксела камера, 512 RAM, 4 инча екран, 1,2 GHz quad core процесор и така нататък. Но това е интересно, защото този телефон, предишния 520, е най-продаваният телефон в света в своя клас, което класа е 85 евро. Нали, без договори и такива. И този телефон е най-продаваният в света и това му е наследника за. Сега, сигурно Android имат три такива телефона, дето заедно може би се продават повече от него. Но това е най-успешният Windows Phone практически и това е неговия наследник. Ще видим дали ще е толкова успешно. Интересно е дали го субсидират. Спори се за това, дали го субсидират.
И то къде е успешен в Бразилия, най-вероятно.
Ми не, по цял свят е успешен. В България много хора с такива телефони съм виждал. Той просто е супер ефтин и е no-brainer да си го купиш. Нали? И наистина
Да.
за тези пари примерно, работи по-добре от андроидите за тези пари. Нали? Защото.
Опитвам се да се сетя за андроидски телефон за 85 долара и не мога да се сетя. Нов.
Има.
Не съм ги пипал, явно.
Ами да, те не са ти интересни изобщо като технология на тебе, но хората, дето не им пука, си купуват такива, нали? Дето искат да имат някакъв смартфон, кой е най-ефтина, я ми покажи. И то като се види, че то работи малко по-мазно, защото няма 300 вида скинове и не знам какви такива дето слагат производителите на телефона, дето слагат апликейшни и глупости, явно върви по-мазничко от андроидите за тази цена и хората си го купуват. Явно ако стане нещо с Windows Phone, там ще почне да е, затова е интересно това.
Да.
Добре.
Същевременно Samsung започнаха да троват вече Apple за iPhone 6. Нали, ясно е, че кога септември ли горе-долу ще го обявяват вече шестицата и сега лека по лека започват да ги базикат. Нали, с серия от такива реклами, нали, че Samsung е по-доброто нещо. Забавни са, креативни са. А в YouTube има достатъчно, но започва дразненето. Това мен е много любопитно. Значи в България, поне не знам, може да бъркам, не съм запознат, но мисля, че е
Забранено е,
забранено да показваш друг продукт в твоята реклама и да правиш сравнение. В САЩ явно не е
да. САЩ не е
забранено.
и много често се прави. За
Да,
всичко, за
защото
всичко.
да, доста брутални закачки има.
Да.
Така че почнаха да се ги закачат, не знам. И нещо, което са, ето, не съм хейтър, сега ще кажа позитивна новина, да се отбележи за протокол. Значи, хейтерите мразят всичко и всички, аз не съм хейтър, защото сега ще кажа позитивна новина. Великобритания одобри ODF формата за официален формат на документи в администрацията. Тоест, всичко от държавната администрация ще излезе през ODF. Тоест, ако не знаете какво е ODF, това е стандарт за Word, Excel, най-грубо казано, който е отворен. И примерно LibreOffice може да работи с него, един куп други програми могат да работят с него, защото до момента бяха майкрософтските, нали, Excel и всякакви други такива чудеси. И какво излиза? Примерно аз съм обикновен човек, искам да взема нещо от държавата, оп, трябва да си дам лиценз за Office, за да мога да разгледам, нали, документа, който ме интересува, което е тъпо. Нали, сега има ни куп инструменти, които могат да ти го конвертират, но все пак.
Е, той на офис формата, който тръгва от офис 2007, също е отворен.
Да, точно
Смисъл.
това ще я да кажа. Отворен, само че дори и Microsoft, които направиха стандарта, не си спазват собствения
Да,
стандарт.
той е малката HTML там.
Да, и става страшно. Значи в Microsoft Office всичко работи перфектно. Обаче ако се опитате това да го отворите с друга програма, която поддържа стандарта, както си е стандарт по закон, деца вика, не работи както трябва. и обратното. И нарочно чупят съвместимостта, нали, за да се седят. Все пак офис е един от основните приходи на Microsoft. Не, трудно им е да си позволят хората да избягат от там. Така че Великобритания го избра това нещо, отделно няколко общини. А между другото, там където беше Валенсия, са минали на LibreOffice от всякъде.
Повече няма това там.
Така. Лека, бавничко, бавно, славно LibreOffice отива в добра посока. Нали, нямат ресурса прямо на Microsoft с тези хиляди разработчици и така нататък да го направят толкова масен, но вървят много, много правилна посока, според мен. Просто върви по-бавно цялото нещо. Трябва някой да налее ни хубави пари в тях и ще стане по-бързо. Ако не, ще стане просто по-бавно. Та така.
Добре. Една много сериозна новина тук. Преди две седмици ли се пада, беше за International, което е най-големият турнир по Dota 2. И то е много важна стъпка, защото наградният фонд беше 10 милиона долара. За първо място за победителя беше около 5 милиона, отборите са по 5 човека, т.е. по 1 милион на човек.
Сериозно ли?
Да, и ги спечелиха едни китайци. И нали, има там за второ, трето място и така нататък някакви значително по-ниски суми. За сравнение искам да кажа, че Уимбълдън, най-голямата награда за мъжете, нали, за мъж, естествено жените е по-ниска наградата, за мъж на синглс, т.е. сам, нали, е 3 милиона долара. Значи, вече настигаме ги. Настигаме ги. За сега само по 1 милион на човек. Нали, но ще стигнем и до трито. Интересното е, че Valve там много добре го отиграха и откъде дойде тази награда. Награда дойде с краудфандинг. Продават в... По принцип Dota е безплатна, нали? И те се финансират като продават така наречените cosmetic items, което са скинове за героите, скинове за някакви айтами, някакви други такива глизотики, които не променят играта като такова, но дават някаква визия. Това, нали, те какво направиха? Обявиха, че ще продават еди какви си комплект от айтами, които парите от тях отиват за наградния фонд на този турнир и комьюнитито купува и направиха наградния фонд 10 милиона. Не от рекламодатели, не от нищо. И просто Valve са изключително добри в пиара си, много добре управляват комьюнитито, не сравнимо с никоя друга компания. Просто не сравнимо. И от нищо нещо правят, не знам как става тази работа.
Това е една от малкото компания, които до момента до която не мога да се сетя да по някакъв начин да ме издразнила дори с нещо малко или да ме е досало или да е направила нещо тъпо или брутално. Естествено Half-Life 3 само дето го забавят толкова, но това е...
Той се знае, може и това да е част от маркетинга.
Да, между другото. Еми, да, покажи липса на смисъл.
Създават деманд, така.
Създават деманд, точно. Питах се да си го проведа на български, ама не ми излезнаха думите. Та така. Много са готини, много ми са кефи. Добре, един бърз скок. KDE Framework 5 вече е налична, стабилна. Така че стъпило естествено на Qt 5, което е доста сериозна стъпка напреде. Общо взето за Windows и Mac потребителите нищо какво да ви интересува. За нас, общо взето промените няма да бъдат кой знае колко от гледна точка на... В смисъл има доста визуални промени, дребни пипвания, нищица. Но основните промени са, че цялото нещо вътре е направено по една модулна система. В смисъл не е монолитен блок къде е. Ами отделните компоненти са разбити на много малки парчета и в смисъл това улеснява разработването на допълнителни неща, поддръжката е по много по-лесен начин, няма някакви верижни реакции, прямо изби някъде нещо и да повлече цялата система надолу или някакви такива други чудеси. Вкарване е поддръжката на ултрависоки разделителни, на монитори с ултрависока разделителна способност, подобрена е скоростта на рендиране, нали, с 3D там драйвери и всякакви други такива чудеси. Въобще един тон неща са направени. Така че в следващата версия, най-вероятно на Kubuntu, това нещо ще бъде интегрирано. Вече може да се качи, като има PPA-та да се качи на текущите версии на Ubuntu. Аз лично не съм го качил, защото много ми е рано. Не искам да потроша нещо. Къде? Но просто да знаете, че е излезна. Къде е 5? Добре.
Аз имам последна новина.
Давай,
така,
аз имам после телеграфно някакво.
Леко комична. Бившият диктатор на Панама, Нориега, се казва, съди Activision, защото той се появява в Black Ops 2, и съди в Call of Duty Black Ops 2 като лош, лошия там герой, и ги съди, че му развалили доброто име. За протокола, въпросният диктатор е в затвора от 92-а година. Нали? Явно доброто му име е, нали? Те е осъден за сумати престъпления там. И те сега му развалили с играта доброто име.
Ми човека 20 няколко години не е направил нищо лошо.
Да.
Рехабилитирал се, вече има добро име.
Еми то в Black Ops, аз доколкото помня, действо се развива от преди това.
Между другото не съм я виждал и на живо Black Ops, никога не съм донесъм я докосвал.
Black Ops, ако не ме лъжи паметта, е от шпионската ера, там 70-те, 80-те и такива неща, така. Тогава се развива действието. Пак наши дни, ама не съвсем.
Е, нали е пуцаница, какви шпиони, смисъл?
Еми, малко по... Те са такива като отряд, който отиде и изпълнява някаква мисия някъде. Тайно. Е, такава е премеса на Black Ops. Не всяко Call of Duty е такова. Някои са, нали, примерно Modern Warfare. Е, нали, това се казва Modern Warfare. Самолети и глупости. Нали. Но, да, и явно той затова се появява там. Сигурно някакви мисии в Панама или нещо такова. Но такъв обиден е човек, обиден е.
Еми, обиден е сега, в крайна сметка. Мога да, да, като сме на такива по-абсурдни нещица.
Аз си новина в момента, ако си говорим за игри.
Ама ние за всичко мога да си говорим. Аз даже гледам тук няколко пъти да не си избяга от линия нещо.
Не,
да.
тук съм, слушам ви.
Споделете тогава, защото е за игри.
Значи, в момента, и тук да ви разбия всички по нърчина, в момента е в процес на излизане Dungeons and Dragons 5 Edition. Излязва стартер бокса, важните книги ще излязат следващите няколко месеца. Търси Хендо по май беше на 19 и прочее. И системата е взима някои така интересни елементи на D&D 4, обаче да се върне към корените си в D&D 3.
Извинявай, че те прекъсвам, но на мен ми насичаш. Ако имаш някакви торенти или нещо подобно, моля ги спреш, явно не ти стига трафик.
Добре, има ли нужда да повторя?
Горе долу се разбрах.
Че има нов Dungeons and Dragons. Хартиен, нали? Аз така разбрах.
Хартиен, разбира се.
Да.
За какво си говори?
Еми, да. А ти играл ли си такова? В смисъл, колко играеш такова?
Абе, аз доста съм играл такова, ама не искам да говоря за това, че...
Що, срам ли те?
Не, ме е срамно. Друга част от живота. Друга част от живота ми е това, не ми се смесва. Ако ти се почва, мога да си говоря. Имам някакво промишлено количество зарове, примерно около 200 зара вкъщи.
С неопределен брой страни, така.
С неопределен брой страни, да.
Ето, бъдете спокойни, това е една игра, която няма да се появи в браузъра.
Да, защото тя сигурно вече се е появила, ама те хората не искат да играят в браузъра.
Имаше някакви опити, ама да, тя просто не е за браузъра. Трябва да има хора около маса. И
те хората, ако харесваха да е в браузъра, тя ще да е минала на компютри преди това.
Е, личния контакт се губи тогава. Съвсем друго си е да му изпущиш главата един.
А псувате ли са, биете ли са на тази игра? В смисъл, като белота ли е или...
Не. Зависи как я играете. Най-якото на настолните ролеви игри, че са такива, какви си ги направиш ти. Мога са някакви много такива сериозни и мрачни, мога са някакви много шегаджийски и глупави. Зависи какво предпочиташ.
Забавно. Да... А всъщност, чакай, аз не съм много запознат правилата, кой ги определя на играта. Те са си предварително определени и ти си развиваш героите там и така нататък.
Значи, или... Има един набор от правила. Всъщност тук има вариации, има диапазон в това на къде мога да вървите, но това, което на мен ми харесва е, взимаш набор от правила, което са примерно това, което Dungeons & Dragons ти дава, правиш си герой в тях и вече има един човек, който играе целия останал свят и всеки играе своя герой.
Той е разказвача, той.
Разказвача, Dungeon Master, Game
Да.
Master.
Неговата работа е да направи играта интересна.
Аха, и той следи някой да не читва.
В общи
смисъл.
В общ линии, да, то... Да, да, може да се каже така.
А той не играе, в смисъл той няма герой, той не участва в играта, той е само като съдия.
Не, той е
средата.
Той е средата, да, той е NPC-тата, той е света, той описва какво е всичко, което не са героите, той решава как нещата, които не са героите, действат.
Аз съм чувал, че в такова нещо, това дали е интересна игра, супер много зависи от Dungeon Master. В смисъл, критично е, за разлика от, примерно, много други игри.
Това е вярно, обаче не е достатъчно. Зависи от играчите, понеже ако играчите преумного се лигават, Dungeon Master няма какво направи и обратното, разбира се.
Не може да прилага насилие нещо.
Сто в главата.
Ами не знам дали ще е толкова забавно, ако прилага насилие.
В смисъл слагат най-якия за Dungeon Master.
Какво беше Киро жарта от шоуто на Слави, да го сложат за Dungeon Master, да се усмихне на хубаво. Добре, добре, интересно. Не знам, аз нямам, никога не съм играл на столна ролева игра, само е това, което от обща култура дете съм виждал, но звучи интересно. Като сме на тема разни такива по-аляк неща, на една жена, на гърба й е пораснал нос. Съвсем сериозно. Мисъл, в Popular Science го пише и на още две места, доста адекватни. Цялата идея е, че на жената са и направили преди години експеримент, то не преди години, преди месеци, експеримент с стволови клетки. За някакво увреждане на нервите на гръбнака. И не знам защо и по какви медицински причини се взимат някакви тъкани от носа, които се имплантират някъде в гърба и така нататък, но в един момент на гърба е израснал нос. С формата, с хрущяла, с всичкото, лекарите са наложили да го режат. Така че, не знам да се смееш ли или да се чудиш. В смисъл, има много неща, които явно не разбираме още, ама си играем.
Така трябва.
Така трябва да е, но айде, това е що горе комично, нали, като най приказка, нали, да не ти излезнат вежди на газа, но... все пак, да ти излезе нос на гърба. Та така, добре, аз имам още няколко новини. По-телеграфно ще ги кажа. Значи, в Дубай предвижда да направят квартал, който ще бъде изцяло климатичен контрол. Тоест, под стъклен похлопак, огромен квартал, който всъщност ще контролира всичко. Температура, влажност, 750 000 квадратни метра ще бъдат покрити. Щяло да бъде купола достатъчно висок, за да може спокойно да се стрелват фойерверки вътре в него. Тия са ненормални. Ама имат пари, имаш крава, пиеш мляко. Google направиха фонд с капитал от 100 милиона, който ще подкрепя стартиращи компании в Европа. Общо взето Google правят всичко сериозно, така че ако сте в стартъпите, потърсете се, поразтърсете се за тази информация, дали ще закачи България, просто не знам детайли в момента, но 100 милиона са си доста солидна сума за стартъпи. Другото нещо, само да видя, не, това няма да го говорим. Apple патентоваха начин за защита на телефоните спрямо поведение. Тоест идеята е сравнително проста, но как се е реализирали, аз не знам. Ако телефона засече, че поведението е различно, т.е. как използваш телефона, как го държиш, как анлокваш, как пишеш, в смисъл, когато се движиш премонити в джоба, нали, какви са вибрациите и така нататък, може да се заключи да ти поиска код, защото ще ти помисли, че е откраднат или някой друг го ползва. Така че явно събират доста информация, върху която могат да направят този анализ и оттам да изкарат някакъв шаблон на поведение и да кажат, окей, ти си или не си ти. Което е интересен начин за защита, защото малко трудно може да бъде фалшифицирано. Примерно походката ти или колко бързо пишеш, по какъв начин се движиш пръстите по екрана, докато пишеш и така нататък. Това е, бих казал, доста хитро и практично. Но да видим колко реално ще работи. Така, другото нещо, Google направиха едно обновяване на Google Maps, което казва всъщност, т.е. в Google Maps има един бутон, какво се случва около мен. И примерно на 5 минути пиша около тебе. Реално какво прави? Агрегира информация от Google Plus за събития, купони и всякакви други чудеси, които се случват около тебе и те нотифицира. Е там, примерно, те е град било, те там ти е шипият или какво си и така нататък. опитват се в крайна сметка да продължават да интегрират различните си услуги, Google Plus, Maps-ове, YouTube и всеки други такива чудеси. Аз лично тия GIS функционалности никога не съм ги намирал за полезни. И арабските емирства започват собствена програма за Марс. Значи не говорим само за Дубай, говорим за Абу Даби и въобще целите някакъв комплект от арабски емирства. Идеята им е 2021 година да станат водещи в Space Program, като цяло. И да могат да пратят човек на Марс. И да построят джамия там. Последното не е част от новината, но най-вероятно ще го направят, ако успеят да пратят повече от двама човека там. Но ми е любопитно обаче, ако направят джамия там, на къде ще се молят?
Ми където изгрява слънцето, сигурно.
Хм. Малко трябва да се попроменят малко навиците.
Ми, да. Аз четох, между другото, че някакъв аятолах нещо са бил изказал, че не трябва да мюсюлманите да стават космонавти, защото имало проблем с това точно.
Що?
Е, той сигурно е само някакъв един, нали? Еми, точно с посоките там. Че са...
Да, той времето и че един е в различен смисъл, прямо по байрамите, те нали, имат много специфични не ритуали, ами прямо не може да се еде докато има слънце и всякакви други такива чудеси. Нали, има една така история, някой ми беше разказал, Сибир нагоре на север, имал някакъв проект за правене, имал мюсюлмани, които са водени там. Въпросът се, че са паднал някои от тия байрами, в които ти може да ядеш само след заре слънце. Но проблема е, че там е 6 месеца ден.
Значи, по принцип, те ако стигнат до Марс, ще се оправи, да знам.
Ще намерят някои. Да. Щомто са успели, значи, щомто християните са намерили решение на въпроса, нали, Адам и Ева били първите мъж и жена и нали, като ги изгонили от райската градина, отишли в съседното село да си намерят нали, еди кво си.
Децата им.
Да, всъщност да, децата им отишли в съседното село да си намерят жени. Нали? Щомто на това са му намерили обяснение, което аз не знам какво е. Ще трябва да се напрочета някой.
Не, има си обяснение аз. Значи, да. Чува съм и аз по този въпрос.
Любопитен факт на тази тема. През 2006-та 150 исламски учени се събират да дискутират как докато си в космоса се молиш и правят някакъв документ през 2007-ма нали, как да се молиш прямо ако си на International Space Station, който бил одобрен там от някакъв друг консул и има официален гайдън по въпроса.
Ето, виждаш ли, решен е проблема.
Хората са мислили вече.
Решен ти се притеснил.
Да, мен просто ми е любопитно как ще го направят. Особено пък, окей, айде на Марс, ясно. Ама добре, в космическата станция, тя се обикаля около Земята, колко за 40 минути ли прави колко на Земята? Или нещо подобно? Беше под час, мисля, че беше.
Ето, прочети документа, там са дали хората...
Значи, реално трябва да си изчисляваш, нали, да се въртиш по собствената си ос, нали, така че да винаги си с лице, нали, срещу слънцето. Но, и...
Може да има някакви exceptions там. Нали,
добре, добре. Така, и една последна дана, която не е хубава, започна най-накрая строителството на София, на технологичния парк в София. Президента и компания и така нататък, в крайна сметка удариха първата копка за технопарка. Който всъщност ще създаде 40 000 квадратни метра площи, които ще бъдат лаборатории, центрове, офиси, където университети, бизнес и така нататък ще може да развива високотехнологични дейности. Така че браво! От доста време се говореше това нещо.
Аз като човек, който смята, че държавата не трябва да разполага с никакви пари, съм против това.
Ма това е частна инвестиция, бе.
Е, как да е частна, нали? Държавата и президента.
Държавата и президента го откриват. Инвеститорите е частен бизнес.
Ако е частен бизнес, добре. Ама да не се окаже, че 50% държавно участие.
Ами виж, не мога да ти кажа. Може да се издъне тук като информация дали е 100% държавно, но силно се съмнявам без частна...
Не, има частни инвеститори и аз го четох. Въпросът е колко. Сега някои места казаха, че държавата дава само земята, което ако е така е добре. Ама да не се окаже, че и платила примерно една трета или половината от строежа, защото...
Или не дай се Боже да е премо дала 30-40 декара по морето за това нещо.
Не, аз премо, там... преди земята, на която се строи.
Но... Да, земята, която се строи, нали, тук, плюс 30-40 декара земя по морето, нали, пък те ще построят технопарк. Оф, мани, мани. Та така, аз нямам повече новини.
Нямам.
Добре, айде ще се видим втора част, ще се говорим за Test Driven Development.